Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi, tuul puhub lannalt ja lahkesti ja pilverbalad liiguvad üle taeva, muudki vuh ühele poole, vuh teisele poole. Kord ikka kõrgrõhkkonnast alla ja siis uuesti madal rõhkkonnast kõrgrõhkkonna poole üles. Uudiseid. Eks neid muidugi ole ja eks neid muidugi tule. Loomulikult on kõige tähtsamad uudised need, kelle laip välismaal kust leiti ja kes oma kanne jälle kuskil kanni festivalil publikule demonstreeris. Aga sinna vahele jääb ka midagi mõistlikumat. Mõtlesin mina ühe pealkirjakase peale, mida ma nägin, et bussiliiklus peaks minema üle suveajale või kuidas seda kutsuda. Noh, kõigepealt minnakse teiega üle suveajale, siis minnakse bussidega üle suvise graafiku peale. Natukene nagu segane värk, aga lastema olla. Bussid peavad ka sõitma, sest mille jaoks meie teerebalad veel alles on, kui bussid ka enam ei sõida. Natuke kummalistest uudistest võibolla nii palju, et tuleb välja statistika järgi, et kolmandik vanainimestest on oma tervisega rahul, aga kolmandik kompenseerib seda täiega rohtusid võttes. Eks see tervise värk ole niisugune nagu ta on, kes seda usub ja kes seda ei usu. Vaatasin Telegramist, oli ka seal naiste teemaline niisugune kena mõttekäik, ei mäletagi, kas eile sai mainitud või kus kohas, et kasutatakse sünteetilisi materjale, kunagi kirjutati koguni ftalaate sisaldavatest sandalettidest, mis siis läbi talla pidid oma keemiat imitseda laskma meesterahva kehasse ja tulemus on see, et maa külgetõmbe jõud muutub suuremaks kui naiste külgetõmbe jõud ja eks siuksi värki tuleb ka mujalt välja. Pakutakse ju kõiksuguseid asju, mida peaks kasutama ja mis on nii head, aga Telegram soovitab seal teatavaid naiste hügieenividinaid põlema panna ja võrrelda nendest tulevat musta tossu mõne teise tervislikuma suitsuga. Peale selle tuleb nüüd välja veel, et teadlased lõid geenitestil põhineva tervishoiu projekti. Noh, nüüd oodatakse muidugi, et valitsus tormiliselt reageerib, sest ei ole midagi vägevamat kui valitsus kui niisugune. Sest nemad on targad, nad teavad geenidest kõike, nad teavad elektrijaamadest kõike, nad teavad IT-st kõike ja kui nad midagi untsu ajavad, siis kõike ja angro. Nädalavahetusel Reformierakonna üldkogul peetud kõnes toonitas peaminister Andrus Ansip, et Eesti peaks tulevikus suurt rõhku panema personaalsele tervishoiule. Keda ta personaalsel silmas pidas, mina ei tea, aga võt see, kes on nüüd personaalne, see siis hakkab tervishoidu saama ja sellele tehakse geenidega nii, et on. Sisuliselt pidavad tähendama personaalne tervishoid, et igale inimesele koostatakse individuaalne geenianalüüs, meeldigu see või mitte või noh, pigem ikka meeldigu, sest kui tasuta saab, siis võiks ju kaks korda kohe teha ja see geenianalüüs toob välja tema haigestumise riskid. Plaan, kuidas ennetav tervishoid meditsiinis töötada võiks, on Tartu Ülikooli Eesti geenivaramul juba välja mõeldud. Pilootprojekt, kuidas analüüsidega algust teha, on valmis ja geenivaramu direktori Andres Metspalu sõnul koostataks pilootprojektis Eesti geenikiip. Kogum siin elavatele inimestele iseloomulikest genoomivariantidest. Selle põhjal analüüsitaks suuremat osa 35-65-aastaseid inimesi. No ja selle põhjal analüüsitaks suuremat osa siis inimesi ja vaadatakse, kellele selles kõige rohkem kasu võiks olla. No ja nii edasi. Mõningaid mõtteid sel teemal. Põhimõtteliselt öeldakse inimesele, kuule, sul on eelsoodumus. Hakata ostma apteegist neid rohelisi tablette. Retsept on siin, su geenid kinnitavad, et just neid tablette on sul vaja. Ja näe, sinu laps peaks ostma punaseid tablette kohe iga päev ja palju. Geenid soovitavad. Mis tulemus sellest tulla võib, ei oska mina öelda, aga mu meelest võib tervelt elada ka teistmoodi tõsi. Eks see meie keskkond on ka niisugune nagu tema on, aga ma siiski loodan, et veel on võimalik kuidagi välja vingerdada. Nagu me kõik teame, on täna juba 18. Rajab 1434 või 28. mai 2013, eks siis 19. Sivan 5773 või 28. lehegu 10226 või juljuse päev number 2,456,436 ja just nimelt täna aastal 1738 sündis herra Giljotiin. No giljotiin, see on niimoodi naks ja lennu ja nad selle giljotiini sünnipäeva puhul saabus ka 1871. aastal Pariisi kommuuni lõpp. Naks ja lennu ja kui palju naksutati veel enne seda? Aasta 1908. Pidustused Tallinna lahel jätkusid. Eelmisel päeval algasid keisripäevad. Tulete meelde, et Inglise kuningas Edward VII ja Vene keiser Nikolai II pidasid seal läbirääkimisi. Seda on kirjeldanud, kui ma nüüd õigesti mäletan, ka Jaan Gross, professor Martensi lahkumises. Ja loomulikult oli seal kuskil ka Piotr Stolõpin. 1947. aastal hukati Mauthauseni koonduslaagri apteeker Erich Vasiki. Miks teda oli vaja hukata? Tont seda teab. Mida teeb apteek, seda me teame. Mida teeb proviisor, seda me teame. Ja kui arst on ikka ette kirjutanud, siis apteekri asi on nagu müüja või tont seda teab, mis seal toimus. Aga ju siis mõni ebavajalik isend sai terveks ja see on juba kole küll. 1961. aasta, 78 aastat sõitnud Ida Express Pariis Bukarest tegi oma viimase reisi. Kõik enam ei sõidetud. 1987. Lääne-Saksamaa kodanik Mattias Röst olla lennanud piirivalvurite päeval väike lennungiga Helsingis takistamatult nõukogude õhuruumi ja maandunud Moskva punasel väljakul. No lähedal siiski. Ja täna 1992. algas rahareformi ootuses meeletu valuuta ostu buum ja pandi ka pommadi valuutat, nii et oli kohe. Heidame pilgu natukene ka laia maailma. No, sõnavõtjaid on mitmeid, iga üks ise teema peal. The New American kirjutab, et endine maailmapanga nii-öelda siseringi liige vanem konsultant Karen Hughes ütleb, et kogu finantssüsteemi valitseb väike grupp korruptiivseid võimuahneid isikuid, kes on kohe nagu ei tea, mis loomakesed ümber föderaalreservi, mille kohta me teame ju, et see ei ole föderaal ja see ei ole reserv, vaid see on eraraha kogum. Mille pärast siis nimetatu löödi maailmapangast minema, sellepärast, et ta nagu tahtis anda teada, mida seal tehakse. Kui nüüd hakata tsiteerima siin 2011. aastal avaldatud pisukest uuringut, mille nimi on The Network of Global Corporate Control, ehk globaalse korporatiivse kontrolli võrgustik, siis jõuds vihjas sellele, et väikesel asutuste gruppil, peamiselt finantsinstitutsioonidel ja keskpankadel, on tohutu võim rahvusvahelise majanduse üle. See grupp kontrollib kõiki maailma ressursse ja korruptiivsed võimuhaarajad käsutavad ka meediat. Neil on selleks võimu. Juts on hariduselt advokaat, advokaadina töötas ta ka ja mitte just lühikest aega, 20 aastat koguni Maailmapanga õigusosakonnas. Ja ma usun, et seal osakonnas jäi õigust ülegi. Aga tehniliselt kui vaadata, sai Juts kenasti lähedalt näha, kuda neid asju tegelikult tehakse ja kuidas siis massidele kirjeldatakse seda, mida tehakse. Ütles tema, et ma sain aru, et siin on tegemist ilmselge riigi kaaperdamisega. See on niisugune situatsioon, kus valitsusasutustel on tükkmaad vähem võimu kui korruptantide grupil. USA valitsuse alustalad on mädad. Ütleb ta, et võrgustiku tuum on umbes 140-150 finantsinstitutsiooni, mainitakse muidugi siin arvu 147, Ja loomulikult keskpank eesotsas Föderaalreserviga, mille on loonud küll kongress, aga mis sisuliselt kujutab endast erapankade kartelli. Juts kinnitas ka laialt levinud muret, et kullahinnad näikse olevat manipuleeritavad ja pärgli värk ei saa ju olla, et kuld on nagu mingi tingand sih, mis ise tõuseb, ise langeb, ise paneb vasakule, ise paneb paremale. Föderaalreserv valitseb maailma majandust ja ta kasutab selleks korporatsioonide juhatusi ja isegi terroriseerib inimesi, kes hakkavad õiendama tema tegevuse kohta ja saavad aru, mis tegelikult toimub. Väga võimas ja kulisside tagune, nagu siin on öelnud Bank of International Settlements, toimib keskpankurite klubina. Kui inimesed saaksid aru, kuidas nende maksurahad seda gruppi rikastanud on, siis ei tahaks nad kindlasti, et riigi võlgasid üldse makstaks, sest iseenesest on tehtud ju, noh, heakene küll, panen 3 punkti, kes tahab, mõtleb ise, kes hakkab kätega vehkema ja karjub, see ei ole nii, see on vandenõuteooria, kuigi ta on praktikasse juba rakendatud, ikkagi ta on teooria ja nii edasi. Kulla hinda sekkumine, noh, eks see muidugi tahavad nad säilitele paperraha, aga jah, Juts ei usu, et Knoksi kindluses tegelikult hoitakse osa riiklikest kullavarudest, millegi pärast tal on sügav kahtlus ja väidetavasti isegi kongressi liikmed ja välismaised valitsused on püüdnud leida kinnitust. Mäletate sakslaste näide, et kas kullavarud üldse on olemas, aga siiamaani ei ole see veel õnnestunud, seega võib isegi vandenõu teoreetiliselt oletada, et meie planeet on teatava hulga kilode võrra või tuhandete tonnide võrra kergemaks muutunud. Tsitaati ka. See on nagu pättide peituse mängimine, see on maffia. Need, kes on krabanud endale kogu majandusliku võimu, on imbunud mõlemasse vastas leeri. Need, kes peaksid võitlema korruptsiooniga, tegelevad tegelikult valeinfo levitamisega ja nende inimeste hävitamisega, kes tegelikult midagi ära teha soovivad. Loomulikult ei ole korruptsioon valitsuse ja äri kõrgemal tasemel mingisugune uudis. President Clintoni mentor, Georgetowni ülikooli ajaloonane professor Carol Quigley kirjutas sellest skeemist juba issanda aastal 1965 enam vähem, et niisuguste sõnadega. Jõududel, mis juhivad kapitalismi, on kaugele ulatav eesmärk luua eraisikutele kuuluv ülemaailmne rahakontroll, mis domineerib iga riigi üle ja kogu maailma majanduse üle. Süsteemi pidid kontrollima maailma keskpangad vastavalt sõlmitud kokkulepetele, noh, niisugustel salajastel üritustel. Juts muidugi tahab teha kõike, et see võrgustik avalikustataks, aga oma vahel öeldes me võime näidata ju lammastele igasuguseid huvitavaid õlimaale klassikalistelt kunstnikelt tabeleid, mis kirjeldavad majanduskasvu, aga lambad ütlevad ikka mäe. No, väidetavalt on siiski tung selle poole, et maailma rahandussüsteemis hakkaksid taas domineerima väärismetallid, mis distsiplineeriksid seda meeletut börsimängurlust. Väidetakse muidugi kõlavalt, et avalikus tahab, et meedia oleks aus, et seadused kehtiksid ja et nad saaksid olukorraga kursis olla, milles ma muidugi kahtlen, sest väga paljudel on sügavalt ükskõik peas, et saaks ise midagi pihta panna ja viriseda, et naaber on ikka sigane ja tal on nagu rohkem. USA's olevat ka plaan kehtestada sõjaseisukord, kui niisugune asi peaks kontrolli alt ära minema ja mis edasi saab, tont seda teab. Aga kui midagi ette ei võeta, siis on pilt küll masendavast masendavam. Aga nüüd, head inimesed, on juhtunud midagi lausa üllatavat. Ei ole mina stuudios enam üksis, ei ole küll midagi üllatavat, aga et stuudio on absorbeerinud endas ei kellegi muu kui abiraama. Vaat see paneb juba mõtlema. Nii et tere tulemast, Afi, siin sa nüüd oled reibas rõõmus ja ega muud ei oskagi küsida, kus põrgust sa siis nüüd õieti tuled?
No tere, tere. Tere ka kõige, maailma kõige armsamad raadiokuulajad, Nõmme raadiokuulajad. Ja kust ma tulen, noh, Aasiast. Ühte riiki nagu ei saagi nimetada, et ma olin seal üsna mitmetes. Aga viimane peatuspunkt oli Tai ja sealt ma eile õhtul siis naasesin.
Ja millal sa ära läksid, kui nüüd hästi meenutada?
No,
mis raha siis oli või kui pikad need männi puud õue peal tundusid?
Ega nii, nii hallisid aegasid ei mäletagi enam. Et see oli 2010 septembri viimane päev, kui ma lahkusin. Ei teadnud mina kaua see reis kestab ja kuhu ma lähen ja mis must saab, aga näed, olin ära 2 aastat 8 kuud ja ma ei kahetse seda.
Ja mis su motivatsioon oli niimoodi, noh? Räägitakse Eesti kui tõmbekeskus, Eesti kui tõukekeskus, sina siis tõukusid kuidagi ära, läksid sinna ja muidu sa ei ole ainuke, mitmed mehed on läinud korraks ja sa oled vist esimene, kes tagasi on tulnud.
No Madison on ka ikka tulnud tagasi, no, vähemalt jubhaaval. Jaa, ei, Eesti on ilmselgelt tõukekeskus, jah. Et noh, minul oli niimoodi, et mul lihtsalt ütleme, ühe nädala jooksul lihtsalt kõik lõppes ära siin Eestis. Kõik asjad kuidagi kukkusid kokku, said otsa, projektid kukkusid läbi ja mul ei oldki mitte midagi muud enam nagu teha. Ja ainus asi, mida ma oleks tahtnud veel Eestis teha, oli Nõmme Raadio ja need saatesarjad ja asjad, mis me siin koos tegime. Aga ma mõtlesin, et seda saab võibolla ka kunagi edaspidi ja kuna tõesti mitte midagi rohkem ei olnud, siis ma mõtlesin, et ma nüüd lahkun.
Ja nii kõrge see minek oligi. No tõsi, ega sul palju vaja ei ole. Arvuti ka endasse ja ongi nagu. Või võtsid mööbli kaasa?
Ei võtnud mööblit. Ma võtsin tõesti oma väikse arvuti. Selle kohta öeldakse netbook, et isegi laptop ei öelda ta kohta. Selline pisikene arvuti. Ja temaga ma läksin ja tegelikult, mis seal salata reisi peal, ma ostsin 2 tükki neid juurde. Et nüüd on mul neid arvuteid õige palju. Aga kui sind huvitab see reis nüüd lähemalt, siis tõepoolest ma maandusin kõigepealt jälle Indias. Veetsin seal õige mitu kuud. Ma polnud sügisel ju varem Indias olnud. Tavaliselt käiakse ikkagi veebruar-märts. Siis on hea jahe. Ja muidugi sügisel käiakse ka, kuna siis on see püha kuu, eks ole, kartika kuu. Aga selle eest jälle hoiatatakse, et siis on nii palju rahvast ja kõik on nii umbes ja kõik on kallim. Aga ma tahtsin ikkagi seda kartikat ka näha ja nägingi. Oli tõesti kallim ja oli tõesti, kõik olid hotellid kinni ja nii edasi. Aga see oli kaunis ja ma olin Indias, mis ma siis olin, vist 4,5 kuud. Ja kuigi mul oli 5-aastane viisa, siis Indias on niivõrd sellised vaimukad ju seadused, eks ju, et sa ei saa 5-aastase viisa, aga 5 aastat maal olla. 6 kuud saad olla ja siis pead lahkuma. ja mitte, et pead ainult lahkuma, vaid 2 kuud pead eemal olema, noh, riigist väljas ja siis saad tagasi tulla. Ja siis ma mõtlesin, jakene küll, et ma lähen siis, lähen Bangladeshi. Käisin Bangladeshis ära, olin seal 6 aega, sealt lendasin Kuala Lumpurisse ja sealt juba lendasin Taisse. Ja siis veetsin Tais mitu head kuud, käisin Laoses vahepeal viisat pikendamas, väga huvitav kommunistlik riik või noh, nii öelda kommunistlik riik, kõrgem maja, mis pealinnas oli 4-kordne, eks ole, et noh, see on vaimustav.
No madal tihe asustus.
Ja siis tulin Taisse tagasi ja siis mõtlesin, et ei, kui juba laristamiseks läks, lähen ka Myanmari. Noh, neiupõlve nimega Birma, eks ju. Mm-hmm. Ei kahetse, väga kena reis oli, olin seal oma 3 nädalat vist. Ja siis tulin, lõpetasin reisi Tais ja sealt lendasin jälle Indiasse ja ma 5 aastast viisat edasi kasutama.
Kas see oli nüüd sari minu esimene raamat või kus? Aga mina olen lugenud õhukest vihikumoodi raamatut, mille nimi oli Birma muinasjutte ja olid ikka toredad muinasjutud küll. Esitaksin sulle nüüd niisuguse küsimuse, et vaata kõik need indiad värgid. Seal ju rahvast maru palju, seal ju arusaamised elust hoopis teised. Ja noh, mis siin rohkem targutele põhimõtte ongi selles, kuidas nad elavad, kas nad on rahul oma eluga, milline on nende filosoofia või ühiskonna kord. Lõppude lõpuks on ju India ka ikka teaduse riik ühest küljest ja teisest küljest ja mulje, et seal elatakse ka inimese moodi.
No kogu Aasias, jah, ma alates juba Indiast ja võibolla alates ka juba varem, võibolla Afganistanist, Pakistanist, seal on tõepoolest inimeste ellu suhtumine on hoopis teine. Et, ja see, et seda ma nägin ka Tais ja igal pool mujal, et vaata seal ei elata nagu eesmärgi pärast, vaid seal elatakse protsessi pärast.
Ja... No seda kui nüüd meelde tuletada veedades vist oli öeldud ka, et kuidas sa saad selle pärast kannatada, mida ei ole olemas, sinu keha ei ole olemas, su hing läheb läbi keha, paneb selle kõrvale nagu ära kantud riided, võtab järgmise keha ja kulgeb edasi. Just see igavikuline moment.
Tehinos min jad hade hee, kaumaram jauanam jara. Midagi sellist. See on Bhagavad Gitast üks värs 4. peatükist. Ei, ma ei mäleta täpselt. Jah, täpselt selline võrdlus on, et nii nagu inimene vahetab riideid, viskab vanad riidid minema, nii vahetab hing kehasid. Ja...
No see annab kulgemisele hoopis teise tunne.
Jah, vaata, see on... Selles see asi ongi, et kui sa elad mingisuguse, noh, ainult eesmärgi nimel, mitte eesmärgi ei võiks olla, aga kui sul on nagu irmus eesmärk ja sa muudku püüdled sinna poole, siis, noh, siis sa oled ennast lahutanud enda õnnest. Noh. Et sa oled enda õnne nagu asetanud endast nihkesse. Noh.
No see ta on. Ma võin siin tuua muidugi lausa groteskse näite, mis võibolla, jah, mõnda inimest solvabki, aga näiteks kui inimese eesmärk on maha jätta alkoholi tarbimine. Ja ta ei jäta, sest kuidas ta elab edasi ilma eesmärgita. Ja, see tähendab, et eesmärk ongi ju mõtetus.
Nii ja naa, aga noh, vaata, kui me meenutame kaunist nõukogude aja lõppu, siis oli ju ka meil see suur see perestroika ja kuiv seadus või kuidas seda nimetati, et üritati alkoholi tarbimist vähendada. Aga vaata, siis ka targad inimesed rääkisid, et ei saa lihtsalt alkoholi ära keelata, et tuleb midagi asemele anda, et tuleb hakata rohkem tootma karastusjooke. Et kui te lähete suvel poodi, et seal ei ole mitte midagi juua, sellepärast inimesed ostavadki elut. Mäletad neid aegu 88-89?
Mingisugune segane värk oli jah, aga samas ma imestasin juba siis, et kuidas joomine või vedeliku tarbimine on, noh, niimoodi kui hädavajalik protsess, isegi kui jänu ei ole, võtad ikka ja kunagi siin Raigo Sõlg oli stuudiase, siis ka sai ju räägitud, et noh, vennikesed ütlevad, et võtame lahjemat õlut, seda saab kauem juua. Mm. No, aga kas siis see neelamine või asjal käimine või mao täitmine või neerudele koormuse andmine, aga tuleme India kanti ikkagi tagasi. Kuidas sobib sihukene maailma tunnetus, see, et hing läbib kehasid, tänapäeva füüsika ja tuumateaduse ja kõigega, kas mingisugust niisugust läbipõimumist on ka tunda või ikkagi ükskõik mida nad teevad, pisike nii jumalakene konsulteerib õla peal ja nii see elu käib.
Jaa, no vaata, kui sa võrdled näiteks India filosoofiat Alan Aspecti ja David oli vist, David Bohmi teooriatega.
Sorry, ei ole must võrdlejat, aga aha, räägi ikka.
No vaata, sellest on isegi Päevalehes omal ajal artikkel ilmund ja selle leiab kerge vaevaga Päevalehe kodulehelt üles, kirjutate sisse holograafiline paradigma ja sealt ta tuleb. Ja selle on kirjutanud Jüri Krustok, Eesti mees.
Ja vaat seda artiklit ma ju nüüd juba natukene
niimoodi meenutan. Ma saatsin sulle kunagi, jah. Et kui ta, seda on raske siin nüüd üksinda kõike niivisi ette kanda, aga seal, see on tõesti näide sellest, kuidas teadus tasapisi läheneb sellisele metafüüsilisele maailmale ja põhimõtteliselt oli seal asi vist selles, et avastati siis kunagi ammu juba 60-ndatel vist selline nähtus, et üks elektron omab infot teise elektroni seisundi kohta juba, noh, juba enne, kui seda seisundit seal muudetakse. Et just kui info levimisele ei kulugi mingisugust aega ja noh, kui nüüd hästi lühidalt kokku võtta, siis järeldus, mis tehti, oli see, et tegelikult me eksisteerime võib-olla sellises maailmas, kus on mingisugune sügavam reaalsuse tasand, mida me tegelikult nagu ei taju. Ja toodi selline lihtne näide, et kui kujutage ette endale akvaariumit ja selles akvaariumis elab kala. Nüüd seda akvaariumit filmivad kaks kaamerat. Üks filmib eest, seda kala näo poolt ja teine filmib külje pealt. Nii. Ja siis kuskil laboratooriumis tark onu vaatab kahte monitori. Ja ühel hetkel, kui ta neid kalu jälgib, siis ta saab aru, et see kala, kes näoga on monitoris ja see kala, kes küljega on, et need just kui teevad samu liigutusi, absoluutselt sünkroonis tegutsevad. Et nad vist vahetavad mingisugusel müstilisel moel informatsiooni. Aga noh, tegelikult on ju lihtsalt üks ja sama kala ja kaks vaadet temale, kaks erinevat vaadet. Ja niimoodi võib olla kogu selle maailmaga tegelikult. Et eksisteerib sügavam reaalsuse tasand, kus kõik on seotud. Või nagu filosoofid ka ütlevad, kõik on üks.
Eks ta sinna kanti kipub, sest isegi ütleme Mandelbroti fraktaalteooriad, need ju kinnitavad, et kuskil me läheneme lausa lõpmatuseni sellele, mida võib nimetada alguseks sinna ometigi jõudmata, sest ajame taga ise enda saba pildrikult öeldes, aga sa kasutasid siin kaks korda niisugust mõistet nagu tasand. Mm-hmm. Kas see on see, mis on inglise keelest otse ümber pandud level või kuidas see võiks, sa oled kunagi püüdnud seda sama sõna öelda nii, et mõiste natukene avarduks, oleks selgem aru saadavam, sest tasand eelkõige tundub, et noh, mingisugused riiulid on reas ja eks need kohalikud soolapuhujad ju räägivad ka, kuidas 7. seksuaalse tasandi roosa serv läheb korraga kõveraks ja see mõjutab 5. tasandi, ei tea mis külge veel. Ja sõnaga, võõrsõnu on nii palju, et asi mõjubki hämamisena. Võibolla nad ise aimavad, mida sõnad tähendavad, aga nad on siiski suhteliselt mu meelest valimatult annud sõnadele tähendusi. Mm-hmm. Tuleme selle tasandi juurde. Mis see sinu jaoks on?
No kui teaduses või ka esoteerikas räägitakse tasanditest, siis ma saan aru, et jutt käib teadvuse tasanditest.
No ikkagi sa kasutad teist korda sõna tasand. Mm-hmm.
Aga et seda natukene lahti seletada, siis ühte ja sama asja saab näha väga erinevalt. Ja inimene võib ennast teadvustada väga erinevalt, ehk teiste sõnadega väga erinevatel tasanditel. Jälle see sama tasand.
Ja just nimelt, inimene, mind huvitaks, mis kujuga see on, kas ta on mõõdetav?
No arutleme, vaatame. Inimene võib teadvustada ennast kui no, lihtsalt üksik isikut. Aga inimene võib teadvustada ennast ka kui perekonnaliiget. Ja see on hea lihtne võrdlus, et on olemas ju teatud inimesed, kes on just kui abielus või vähemalt, noh, vabaabielus või on neil mingisugune perekond, mingisugune kooselu vorm, aga nad ei käitu perekonna liikmena. Ehk selle häda põhjus ongi see, et nad ei teadvusta ennast perekonna liikmena. Nad teadvustavad ennast selle pisikese isiksusena, pisikese minana, aga nad nagu ei taipa, et ta on osa millestki suuremast. Nii, perekonnast edasi samamoodi võib inimene teadvustada ennast ühiskonna liikmena, mida väga paljud tänapäeval ei tee, eks ju. Et enamus saavad perekonna liikmeks olemisega hakkama, aga ühiskonna osana ennast enam eriti ei teadvustata. Neid inimesi on juba päris vähe. Ja sealt edasi, kui me lähme päris filosoofiasse, siis saab ennast näha ju Jumala osana. Et kui räägitakse Jumalast igasugu suuri sõnu, siis tegelikult see, mis Jumal algselt on. No, mina olen võtnud endale sellise jultumuse, et uurida välja, et kus siis seda Jumalat kõigepealt mainiti ja mis selle Jumala algne tähendus oli. Et me võime lugeda Jumalast piiblist ja koraanist ja Jumal teab kust kohast veel, eks ole. Aga kui me jõuame vedalike tekstide juurde, mis on kõige vanemad, eks ole, siis Jumala algne definitsioon on see, et ta on, noh, ladina keeli summum bonum. Noh, vedades muidugi ei olnud ladina keel, vaid sanskriti keel, aga kui need tekstid on tõlgitud inglise keelde, siis kasutatakse väljendit summum bonum, ehk kõige summa. Nii, et inimene võib näha ennast üksikisikuna, ta võib näha ennast taibata, et ta on perekonnaliige, ta võib taibata, et ta on ühiskonnaliige, see on ka nagu osa suuremast tervikust, eks ole, aga ta võib mõista, et ta on tõepoolest osa suurest kõiksusest. Ja vot need ongi eksistentsi tasandid. Et tasandid on nagu selliselt horisontaalselt asetsevad. Ja see, mis neid vertikaalselt läbib, on teadvus. See teadvuse hulk, see teadvuse määr, mis inimeses on, sellest sõltub tema eksistentsi tasand.
Ja kas see niisugune jaotus mõjutab tugevalt India tehnilist arengut ja muud taolist? Et no, teoreetiliselt nemad peaksid ju seal teadma, tükkis rohkem sellest, mis oli vedade alguses. No enne kui see kirja pandi, oli ta ju... No siia maani on ju vedad suuliselt esitatavad, eks ole, kindlad intonatsioonid, täpsed rütmid, mitte ühtegi lühendit. Õppimine käib ka vastava protsessiga, kuidas öeldakse om, ette ja taha ja siis vahepeal korratakse täpselt, et seda edasi anda. Kas nad ise mõistavad veedasid või üritavad vaid aimata seda tausta ja noh, kuidas see on seotud siis teaduse ja tehnikaga?
Noh, hindusi on ju ka erinevaid, eks ju, aga seal ei saa päris kõik nagu ühe vitsaga lüüa, aga üldine pilt on see, et ega nad ei muidugi tea vedadest enam suurt midagi. Ja need, kes ka praktiseerivad mingisugust vedalikku protsessi, on nad siis mingid turgakumardajad või kaalikumardajad, siis ega valdavalt ikkagi nad ei tea enam, mida nad teevad ja nad ei tea, mis moodi see asi pühakirjades defineeritud oli. Et selles mõttes on asi täiesti käest ära.
Seega siis on jäänud rituaal, mille sisu võibolla ainult aimatakse, aga neid liigutusi tehakse, neid häälitsusi esitatakse.
No, ma võtan endale jultumuse väita, et enamasti see nii on. Ja ma võin tuua sulle sellise lühikese loo selle illustreerimiseks. See on Indiast pärit lugu, kus toimub India pulm. Ja India pulmas on igasugu attribuutikat hästi palju ja vaata, et seal elevanditki tuuakse kohale ja kestab see õige mitu päeva ja... Ja siis oli ka, toimus üks pulm ja järsku siis üks kass jooksis seal pulmaliste vahel. Ja see hakkas siis peoperemehele närvidele käima või korraldajale, kes see seal vastutav oli. Ja ta lasi tuua ühe pambus sellise nagu tünni, noh, korvi ütleme sellise, või jah, õlgedest või noh, selline korv. Ja pandi see korv kassile peale ja kass ei jooksnud enam kuhugi. Nii, ja siis peeti pulmad ära ja kõik lapsed laulsid ja mängisid ja vaatsid pealt ja kõigil oli lõbus. Ja kui lapsed ükskord suureks kasvasid, siis nad hakkasid ka oma pulmi orgunnima. Ja üks asi, mida neil oli siis pulmade korraldamiseks vaja, oli see selline õlgedest korv ja kass pidi kindlasti ka olema. Et kui pulmad, siis võetakse kass, pannakse õlgedest sellisesse korvi, et ta selts ära ei saaks joosta ja siis kõik muu need elevandid ja muu staff. Vot see on näide sellest, kuidas Indias tegelikult täiesti nürimeelselt järgitakse rituaale, teadmata milleks need on ja vahel lastakse neil ka noh, totaalselt degradeeruda, deformeeruda, muutuda millekski täiesti mõtetuseks.
Kas see peaks olema nüüd seotud mingisuguse täiesti hädavajaliku loodusliku protsessiga, et inimkond või kõik need 243 000 eri tõugu unustaksid oma mineviku, oma selle sõbrase summumbonumi ja kõik muud taolised, et nad hakkaksid mida tegema? Kas lähenema ise sellele kõiksusele, kõike sisaldavale suurele, nii nagu pakub siin üks noor vene miljarder, vaat minu mõelest see ühend noor miljarder, see on kuidagi kahtlane,
et noor pensionär,
peab ikka tema taga olema. Ole.
Noor pensionär, see kõlab nagu kuidagi loomulikumalt, eks ole adekvaatsemalt.
No see on veel talutav, sellepärast, et mõned tegelevad paletiga kui eestlased või muul viisil. Aga jah, tema ütleb, et 2017 tahab tema näidata juba maksimaalselt inimsarnast robotit ja 2045 on siis niimoodi, et teadvus on tõmmatud lirsti arvutisse ja seal kogu värk käib ja projitseeritakse hologram kehad ja niimoodi need inimesed elavadki. On see nüüd hea või halb, ei oska ma öelda, aga viiteid sellele, et inimkonda harjutatakse, vähemalt suurt osa inimkonnast harjutatakse vähem sööma, räägitakse siin juba putuktoidust ja või üldse mitte midagi ja samal ajal, vaata kui tahetakse ikka võimu planeedi üle saada, siis sina vist ei taha.
Võimu?
Et ei, ma mõtlen seda näiteks, et 5 aastat pärast sinu surma hakkaksid küülikud eriti usinesti sigima ja et seda küüliku liha oleks kõik kohad täis ja hea oleks süüa. See nagu ei puutu oluliselt sinusse. See üle ääre, üle oma selle keha, mõtlemine keha kestvuse pean silmas. See nagu peaks normaal inimesele käima üle jõu ja samas kui hing läbib keha ja läheb järgmisesse kehasse ja siis on korraga küülikuliha palju ja selgub, et see järgmine keha on taime toitlane ja ei salli üldse küülikute tapmist. Mm-hmm. Siitki tuleb nagu ebaloogilisust, aga kuidas need kaks kontiiniumit nüüd kokku panna või kestvust või kuidas seda kulgu?
See küsimus oli nüüd nii pikk, et ma unustasin selle ära juba, et kas seda kontsentreeritumalt saaks väljendada?
No, sa tahad saada võimu kogu maailma üle, aga sa ei kesta ju maailma suhtes üldsegi statistiliselt olulise aja jooksul.
Okay. No selle nähtuse nimi on Egregor. Egregor elab oma elu. Et kunagi toimus mingisugune sõda, sõjas olid mingisugused võitjad, mingisugused kaotajad, võtame kas või selle sama pronksõduri juhtumi Eestis, eks ole. Ühel päeval on kõik asja osalised ju surnud, eks ole. Pole ühtegi sõjas käinud, aga mõte elab edasi, see idee, et meie vabastasime ja nemad anastasid ja nii edasi. Vot see on huvitav nähtus, see on mõistuses tekkinud mina. Et see ei ole tegelik mina, veel kõigil on olemas mõistuses tekkinud mina. See on mina pilt. Meil on mina pilt endast, eks ole. Me oleme midagi, aga samal ajal on meil ka kujutlus endastest, mis me oleme, eks ju. Ja see võib kattuda sellega, mis me tegelikult oleme, aga see võib ka mitte kattuda sellega, kes me tegelikult oleme. Ja kõige suurem häda on selles, et sellised mina pildid on olemas ka rahvustel, eks ole, ja igasugustel organisatsioonidel ja nii edasi. Ja neid, seda võib nimetada egregoriks, esoteeriline kirjandus nimetab neid egregoriteks sageli, aga põhimõtteliselt on see selline võlts identiteet. Ja võt, häda on selles, et see võlts identiteet elab oma elu. Ja sageli muutub ta ju suuremaks ja võimsamaks kui need olendid ise, kes selle identiteedi kunagi on loonud. Ja võt siis see võlts identiteet, selline kehatu, kujutu, ta elab edasi just kui viirus, ta kandub edasi järeltulevatele põlvedele, eks ole sõjas võidelnud, on kõik ammu surnud, aga nende lastes ja lastelastes see asi elab edasi ja põhjustab probleeme, põhjustab tülisid, põhjustab igasuguseid ühiskondlike protsesse ja nii edasi.
Eks see identiteet, esimesed asjad, mis pähe tulevad, tegelikult eestlastel on mõneti vedanud. No ma pean silmas seda, et niisuguse võlts identiteedi üks tugisammas on vaieldamatalt rahvus eepos. Mm-hmm. Piibel on ju ka rahvus eepos, millel on kokku külge pandud veel teine osa, tõsi pisikene, aga ikkagi jutt Jeesusest, mis ka nagu oleks kõik läbi põimitud, võibolla keegi, kes väga tõsiselt usub, praegu pahandab, aga pahandage terviseks, siis on kergem edasi mõelda. Aga eestlased, mis nad on oma rahvuseeposega saavutanud? Laenam mulle kannelt, vanemuile. Ainukene positiivne tegelane tegelikult terve rahvuseepose peale on Siil. Tema ütles serviti ja torraka volli, no mis sa lõud või umbes nii. No, hea küll kärbe oli tehtud, aga serviti ja kallis Kalevite poega. Ja nii edasi ja rohkem nagu ei ole. Või kui siis ja Raimo Asa põlistatud ette kujutas, et kui jalad põlves saadik maha tõmmata, siis on väga hea Soomes sirge seljaga maasikaid korjata.
No, nii.
Või umbes nii. Ja kõik! See tähendab, et eestlastel nagu ei olegi seda identiteeti. Kas see on nüüd üleolek või allajäämine? Ja need, kellel on see identiteet, võibolla koguni ka oma jumal või midagi taolist või vähemalt teos. Need ju kipuvad nii jumalat kui teost kasutama, nii nagu sa alles kirjeldasid, sõja nuiana teiste vastu, kellel ei ole samasugust jumalat või teost, sellele puuga pähe ja olgu nüüd minu teos omaks võetud või muidu.
Jaa, võt, see tuli huvitava teema juurde. Selle võlts identiteedi suur osa on sageli või peaaegu alati on miski, mida võib nimetada valukehaks. Noh, nii nagu vahest räägitakse emotsionaalsest kehast, astraalkehast või mentaalkehast. Noh, mida selle all mõeldakse, see on nende iga ühe enda vastutusel.
Eks see jääb meile saladuseks, aga me teame neid sõnu.
Jah, aga me teame neid sõnu vähemalt, jah. Võt, niimoodi Eckhart Tolle näiteks nimetab oma raamatutes selle vale identiteedi või vale ego ühte osa valu kehaks. Et see on selline akumuleerunud valu, mis tegelikult siis noh, mõjutab meie otsuseid ja paneb meid tegema üht kui teist asja. Ja selle on ära tabanud poliitikud väga ammu.
Seda ma aimasin.
Vaat selle kaudu nad manipuleerivad inimestega ja rahvastega. Et tegelikult sa ei leia peaaegu sellist rahvast enam maamunal, kellel ei ole tekitatud korraliku valu keha. Ja seda, noh, eestlaste valu keha on, eks ole, peamiselt seotud küüditamistega. Saksamaal näiteks, Saksamaa lõhestamine kaheks riigiks, see revib ka selle rahvusidentiteedi puruks, eks ole, sul on selline sügav haav sees peale seda. Ja kui me vaatame ajalugu, siis on hästi huvitav on näha, et kõik need valukehad, need on ju täiesti teadlikult tekitatud. Nad ei ole mingi juhusliku õnnetuse tagajärjel tekinud, ega eestlasi ei saadetud juhuslikult Siberisse, see oli planeeritud korrapärane tegevus. Juba sama asi nende nimetatud sakslastega, venelastel loomulikult saamoodi väga suur valukeha peale siis teist maailmasõda või nende jaoks suurt isamasõda, eks ole. Ja, või Kambodža, noh, Kambodža, kolmandik inimestest Kambodža rahvast lihtsalt tapeti ära 70-ndatel, eks ole.
Hävitati kirja oskus ja tapeti rahvas.
Ja
vaata, kes seda tegi, see on täielik müstika.
Pol Pot.
Jah.
Üks nende hulgast, eks ole. Ja Kambodžas ma selle reise ajal ei käinud, ma käisin seal oma eelmise reise ajal, see oli 2009 detsember, ma olin Kambodžas. Ja ma tõesti pole kusagil kogenud sellist, noh, ütleme kuidagi müstiliselt sellist aurat, sellist vibratsiooni, sellist energiat, mida ma kogesin Kambodžas. Seal õhus on mingi õud. Mingi seletamatu selline õudus. Mitte, et mul oleks hirm olnud või mitte, et mul poleks seal meeldinud või et mul oleks seal paha olnud. Ei, see oli väga, väga tore reis. Aga õhus on, see rahvas kannab endast mingisugust õudust kaasas, eks ole. Ja loomulikult juudid. Ja loomulikult juudid, eks ole. Et holokaust on üks asi, mida me kõik teame. Aga see juutide puhul läheb ikkagi tuhandeid aastaid varasemasse aega juba ja nende valukeha on muidugi noh, silmatorkavalt suurem kui kellelgi teisel siin planeedil. Ja noh, sa ju näed, see on tehtud, see on meelega tehtud. See ei ole mingi õnnetused
naga. Aga samas, kes kannab seda juutide ideed? Kui me vaatame juute endid, siis need, kes on juudid, neid on ju, anna jumal, et 10% üldmahust üle jäänud on ju askenatsid.
Jah.
Ja askenatsid nimetavad ennast juutideks, kasutavad juutide kannatusi selleks, et luua endale, noh, võiks ju öelda fantoom valukeha või kuda seda kutsuda.
No valukeha ongi fantoom.
Ei, noh, veel hullem fantoom. Noh, tead, nagu matemaatikas on tuletis.
Jah. Ei, aga see ongi see. See ongi valukeha, millest sa räägid. See ongi, noh, lavastatud. Kas ühel või teisel moel? Alati. Ja seda kasutatakse manipuleerimiseks. Hästi sagel, tähendab, okei, võib öelda niimoodi, et ego on olemuselt mehelik nähtus, aga valukeha on olemuselt naiselik nähtus. Ja meestel on kombeks oma tahtmist saada jõuga, noh, Marsi printsiip. Aga naised, kuna nad jõupoolest jäävad alla, siis nendel on komme saavutada oma tahtmist, näidates ennast nõrgana. Et mul on ainult kolm kasukat, no. Kuidas ma sinu meelest pean sellisena edasi elama?
Ja,
iga mees, kellel on kaks neeru, peaks suutma oma naisele kasuka osta.
Ja. No võiks ju öelda, et naistel ongi kaks valu keha. Üks on see, et ei ole kohta, kuhu riideid panna ja teine, et ei ole midagi selga panna.
Ja.
Need kaks asja käivad koos ja need on ühe ja sama asja, kaks erinevat tahku.
Vot selliselt manipuleerivad nii inimesed ise oma valukeha abil, näidates ennast nõrgana, näidates ennast ohvrina, et näete, mulle on liiga tehtud ja nüüd ma pean saama, noh, homood näiteks, eks ole, oi, et meid nii palju ahistatakse, antke nüüd meile seda, mida me tahame, eks ole, et nad nagu mitte jõuga ei ürita kätte saada seda, mida nad tahavad, vaid nad näitavad, et neile on liiga tehtud, et antke ise, olge nüüd lahked, antke ise, me ei hakka teid peksma. Antke meile, sest meil on liiga tehtud.
Siin siiski on üks väikene nüüns. Kui me taandame seda maailma no, pisemate üksuste peale, näiteks sina ja mina. Kui palju peaks minema aega, kui me niimoodi ütleme, käime siin koos saateid tegemas ja elame noh, oma elu ja saame ikka iga päev kohe kokku. Kui palju peaks minema aega, kui üks meist hakkab vinguma, et sa teed mulle liiga, sa peaksid mulle midagi tegema head ja noh, ühesõnaga vingudes oma õigust nõudma. Või ei ole see meie tüüpidele üldse omane ja me ei suuda selle peale minna, sest see noh, ma ei tea, mina seostan seda pigem terminiga vääritu elu, kui et lihtviisiline elamine, sest elus olemine ja elamine on ka kaks väga erinevat asja.
On. No ma arvan, et meie vahel seda ei juhtu, jah, tõepoolest.
Me võiksime siia tuua veel terve hulga inimesi, kes samuti seda ei tekita. Sa vist aima, millele ma vihjan praegu. Kes seda tekitavad? Miks?
Manipulaatorid.
Miks nad manipuleerivad? Kas nad manipuleerivad vabast tahtes? Kas nad manipuleerivad sellepärast, et nad on puudulikult informeeritud, noh, nii-öelda pimedad vahendajad, kes aimamatagi, mida nad teevad ikka just seda sama, nagu sinu kassi puuripaneku näide oli mõnusasti. Kust see tuleb?
Kurat, ma ei oska lühidalt vastata, antke mulle andeks, ma hakkan jälle kaugelt peale. Vaata. Ma juba mainisin, et ma ostsin endale kaks läpakat veel selle reisi peal.
Ikka vähe veel.
Ja nüüd mu viimane läpakas kollapseerus. No mitte täielikult, vaid ta jooksis lihtsalt kokku ja siis ma olin sunnitud minema temaga arvutikaubamajja ja laskma uue Windowsi peale panna. Pandi uus Windows peale. Noh, loomulikult piraatversioon.
No nii nagu intelligentsetes ühiskondades.
Jah, nii nagu ta ikka käib. Ja. Ja, aga mis mul sellest? Ma sain ju tööd teha ja oma asju ajada ja no, me raadiotki kuulata ja kõik kaunis ja... Aga siis sai 30 päeva täis ja sellest ajast ilmub minu ekraanile kiri. You may be a victim of software counterfeiting. Ei tule kirja ekraanile, et sa igavene siga oled vist varastanud selle Windowsi, vaid tuleb kiri, sa võid olla tarkvara piraatluse ohver. Kui sult varastatakse auto ära ja sa oled selline noh, leidlik mees, ette nägelik, et sa paigaldad enda autosse igasugus seadmeid ja asju, eks ole. Et noh, näiteks...
Kui, vidina, mis võimaldab leida?
No GPS-i või midagi, ja. Et sult varastatakse auto ära, varas sõidab selle autoga, mis sinu mõelest oleks loogiline, et kas ühel hetkel hüppab lahti mingisugune... kiri tabloole talle, mis ütleb, et kuule sa sõidad ju varastatud autoga, et ma lülitan kohe nüüd mootori välja, et ei saa enam kuhugi sõita.
Panen selle turva padjaga praegu teie kiiruse peal.
Või siis tuleks teine kiri tabloole, et sa võid olla ohver selles noh, autovarastamise juhtumis.
Kogemata kombel sõita autoga, mis võib olla varastatud.
Ja. Ja see oli sisse juhatus. Nii, nüüd tuleb esimene peatükk. Homod. Homodel pole häda mitte midagi. Nad teevad, mis nad tahavad, topivad kuhu iganes. Keegi neile seda ei keela. Pole kunagi keelanud, isegi nõukogude ajal. Karistati küll.
Alamäära ei olnud, see tähendab, et karistus loeti ära kantuks riidlemise lõpetamisega.
Aga ma ei tea, kuidas saab sellega vahele jääda, eks ole?
No, eks kui fantaasiat kasutada kindlasti võib.
No.
Keegi koputab, et näed, nüüd ta selle kaupis, mitte minuga...
Aga need on ju ainult sõnad, need on ainult sõnad. Kuidas sa saad selle asjaga tegelikult vahele jääda? Nii et, ja küll, selleks, sõnaga... Homod elavad oma elu ilusasti ja keegi neile nende tegevusi ei keela. Aga ikkagi sellele vaatamata me kuuleme midagi homoaktivistidest ja võrdsetest õigustest. Ja mina olen sellest asjast saanud aru niimoodi, et ega see homoabielude idee ei ole üldse homode oma. Ega homosid ei uvita abielu. Neil pole sest sooja ega külma. Nad teevad seda, millega, mida neile meeldib teha. Ja lihtsalt, kuna nad on oma olemuselt naiselikud, eks ole, veidi, siis lihtsalt keegi taipas ära, et nendele on omane näha ennast ohvrina. Ja siis neile süstiti sisse, et aga teile tehakse ju liiga, teid ju ahistatakse, teile ei ole võrdseid õigusi teistega. Ja sellisel moel need homod kannavad endas täna kellegi teise ideid, nõuavad kellegi teise nõudmisi, mille eesmärk loomulikult on ühiskonna printsiibid hägustada, ühiskond sandistada, muuta.
Nii kummaline kui see ei ole, mina näen eelkõige rünnakut meie tänase kiriku jäänustele, sest no teisiti kui jäänused ma ei saa seda kuidagi kutsuda ja noh, nad nõuavad seaduslikku õigust nõuda kirikuisalt, et nüüd sa paned meid paari ja piibli ja pühitsetud vee ja kõigega.
Sest
seadus käsib.
Ei, no kirikuks see on üks asi, jah, aga loomulikult see rünnak on ikkagi enama kui kiriku vastu. See on ikkagi tegelikult ühiskonna vastu tervikuna sellepärast, et kui perekond on ühiskonna rakuke, Siis ta ikkagi ründab seda rakukest ja kui rakukesed saavad viga, siis on no, tervik ka ikkagi haavatud ja surnud. Nii et, et see on nagu laiem rünnak. Aga...
Sinu mõttekeigul tundub olevat jumet, sellepärast, et väidetakse, et seadused ei kaitse homoperekonda. Just nagu nad tavalist perekonda meil siin eriliselt kaitseksid.
Vaata, mis mind kõige rohkem hämmastab. Mitte ei üllata, vaid no, hämmastab mind selle asja juures, et... Homosid, homodele ei ole vähem õigusi. Homodele ei kehti Eesti Vabariigis mingisugused teistsugused seadused. Homodele kehtivad täpselt samasugused seadused nagu heterotele. Ja heterod ja homod võivad abielluda ühesugustel alustel. Mitte seadus on võrdne kõigile. Ka heterotele. Ei ole lubatud abielud oma sookaaslasega. Saad aru?
Jah.
Ja selles ongi point. Ei ahistata omusid. Ei ahistata. Ja hämmastab mind, mitte see fakt, vaid hämmastab mind see, et mitte ükski isik, kes oleks pädev sel teemal sõna võtma, näiteks õiguskantsler või kes on juurat õppinud, eks ole või midagi, mitte keegi ei ütle, et see on demagoogia, mida te räägite. Õigused on võrdsed. Kas tõesti mõni Eesti poliitik julgeb täna välja öelda, et Eestis seadused ei kehti võrdselt kõigile? Kas tõesti tahetakse endale niimoodi vesi peale tõmmata või?
No ju siis, kui see asi niimoodi välja paistab, no. Sest kui asi on millegi moodi kohe üli väga, siis ta tõenäoliselt.
No võt, ja ühesõnaga nii ongi, et minu silmis on homodele lihtsalt selline mõte pähe pandud ja nad on väga hea peremes loom seda ideed kandma. Sellepärast, et nendel see loomu omane selline naiselik liiga tegemise tunne on nagu geneetiline juba. No, et neil on see hästi, hästi tugev ja nad väga, väga, väga veenvalt käivad ja räägivad, kuidas neil liiga tehakse. Ja kui sa pidevalt niimoodi teed, siis... Noh, intelligentne inimene ju loomulikult ju tunneb, et noh, nad räägivad kogu aeg, et ma teen neile liiga, et seda teeb lõpuks järele andmisi, eks ole, et noh, hea küll last nad siis abi elluvad, et peased lapsi karju ja ongi kõik, noh. Aga intelligents ei ole piisav, vaja on jällegi teadvust, vaata see, millest me enne rääkisime, et kus tasandil me elame. Üks asi on olla intelligentne, aga teine asi on näha asju laiemalt, vaadata suurt pilti, näha kõrgemalt nagu pool jumal kuskilt pilve pealt. Ja siis sa näed, kui sul see teadvus on olemas, siis sa näed, mis selle taga tegelikult on. Et tegelikult seda valu keha, seda ohvri mentaliteeti alati kasutatakse inimeste manipuleerimiseks. See on selline trigger, eks ole, kust saab kinni võtta, kust saab nagu vedada. Noh, paned konksu külge ja siis vead, et see koht, On nagu olemas. Ja seda poliitikud teadlikult tekitavad seda rahvastele. Vaata juute, vaata venelasi, vaata sakslasi, vaata eestlasi, ükskõik kuhu. See on igal pool praktiliselt olemas. Ja mitte ainult, et nad ei tekita seda, vaid nad ka toidavad seda, pushivad seda üles. Ja see on põhjus, miks meil siis püstitatakse igasugused vabaduse riste ja muudkui tähistatakse igasuguseid leinapäevi ja küüditamise päevi ja mis iganes päevi, holokausti päeva, eks ole. Et see valu meelest ära ei läheks, et sa elaks minevikus, et sa ei oleks reaalsuses. Ja sealt on hirmus hea tirida. No?
Jah, sa kasutad praegu termini poliitikud, just nagu poliitikud võiksid olla lõpp. Elukas selle juures, aga nad on ju ise samasugused ohvrid, sellepärast, et nende valu keha on see, et meil on ka opositsioon. Me nii kannatame, me ei saa oma ideid ellu viia, aga me põeme.
Jah, palun. Minul on olnud langenud osaks õnn elada kõrvuti korterites Mart Laariga. No paljude aastate eest. Ja... Mina tean, mis asi on argumentum ad hominem. Mina ei taha nagu, noh, kuidas öelda, kedagi solvata või kedagi alvustada, aga noh, kui me ikkagi vaatame poliitikuid nii Eestis kui ka mujal maailmas, siis tegelikult me näeme, et tegemist on ju üsnagi ränka alaväärsust põdevate inimestega, kes siis selle kinnimätsimiseks üritavad nagu leida nagu suure positsiooni, kõrge positsiooni ja noh, selle läbi tunda ennast nagu väärtuslikumana. No, võtta see sama Mart Laar. No, kooli ajal oli tema hüüdnimi Kärsake. No, kui teda, mis sa arvad, mis saab inimesest, keda lapsepõlves niimoodi töödeldakse, eks ole, et noh, mõnitatakse ja ta on koolis on ta kiusatud ja nii edasi. Või võtta siis... Võtta see sama Savisaar, eks ole, kellel on ka tema noorusest sellised, noh, ta on vanglas sündinud, eks ole, ja nii edasi ja kõik sellised huvitavad psühholoogilised nähtused. Või Ain Seppik, eks ole, oma lastealvatusega sama asi, Juhan Parts, eks ole. Ma veel kord kordan, et mul ei ole mingit huvi, mingit argumentum ad hominemi loopida, aga mind huvitab psühholoogia. Ja ma näen, kuidas inimesed, kes on olnud, noh, kuidagi ahistatud lapsepõlves. Nad vanemaks saades üritavad nagu seda kinni mätsida just nimelt positsiooniga või noh, sellise tuntusega või noh, seda millegi muuga kompenseerida. Või noh, näide sellest, eks ole, mida me oleme kindlasti palju kuulnud, et kui paljud suured ja nii-öelda tuntud juhid ajaloost on olnud äärmiselt lühikesed mehed, eks. Võtame kas või Napoleonist peale ja... Et seda näidet nagu tuuakse päris sageli.
No tuuakse jah, kui tõsiselt võetav, see on, ma ei tea, aga seda tuuakse kindlasti kohe.
Ja minu jaoks kostab läbi, et nagu sa küsisid, et ega siis noh, poliitikud pole ju need viimased, eks ole, nende taga on veel ka keegi. Jah, loomulikult. Ja antke mul andeks, ma võibolla olen illusioonis, aga minu nii paistab asi küll selliselt, et on sellised... Noh, nõunikud igasugused, kes meil tulid siin peale Nõukogude Liidu kokkuvarisemist ja kes siis just nimelt oskuslikult valisid välja need isiksused, kellel on niivõrd suur vajadus ennast tõestada, kompenseerida oma puudujääke. Ja nendele istutati pähe erinevad mõtted, mida tuleb teha. Mida tuleb teha põllumajandusega, mida tuleb teha seadustega.
No kõik tõprad tahavad kiita saada, eks ole? Ma nüüd ei kasuta siin sõna tõbras halvustavalt, vaid laias laastus, sest ole sa koer või nutria või mis pai tegemisest hakkad sa varem või hiljem aru saama ja tahad seda veel.
Ja loomulikult.
Kui me nüüd vaatame, et see on nüüd natukene võibolla kunstlik detail, aga võimalik, et Siim Kallas ei olnud piisavalt ära mõnitatud ja sellepärast organiseeriti talle 10 milliga vahele jäämine. Kui vaadata või fondi, me ju näeme, mitu ülekannet sealt võis minna ja mida seal võidi teha, aga noh, mis see meie asi on. Aga see pikk kadalip, ma väga mäletan, kui oli mõni päev lõppistungini aega jäänud, mis seisus see mees oli. Ja siis, kui korraga öeldi, et tead, aga need põhipunktid nüüd aegusid ära, nii et ära tõmble. Kõik korras. Kui vaadate, mis moodi Herr Padarit ka väänati rahandusministrina vägevalt. No temal on hea tugev kere taga sousti kardulast kõvasti söönud. Tema vedas välja natuke väiksema kurnatusega, kuigi ringid silmade alt ei ole siia maani veel kadunud, nagu me näeme. See tähendab, et kuskin on siiski... Tõesti nagu mingisugust filmi ma kunagi nägin, kus väga hea agent pandi väga pikaks ajaks vangi selleks, et ta siis sealt välja tuua, esitada vale tingimused, et ta läheks kätte maksma valele isikule. Järelikult peab kuskil olema ikkagi suur manipulaator, kellel on tükkis pikema aja osa pilt silmades, mis paneb tahest tahtmata mõtlema, et võibolla ta... Meile nähtavatest aristokraatidest elab koguni tükk maad kauem. Võibolla ta ka tõepoolest minguse nii fantastikasse kui tahes muudab oma välja nägemist nii, et meil ei tulegi pähe, et see on ju see sama, mitte teine, kes tuli.
Noh, nemadki on surelikud, nad ei ela tuhandeid aastaid, aga ideed elavad tuhandeid aastaid ja see suur manipulaator, keda sa nimetasid, ta on selles positsioonis selle pärast, et tema samastab ennast oma mõtetega täielikult, nende ideedega täielikult, ta on samastunud. Ta on samastunud absoluutselt, ta ei lase nendest lahti ja ta ei saagi aru, et ta võiks olla midagi muud kui tema minevik. Ta ei ole lugu.
Et minu... Ta on siis seisund.
Jah.
Ja ta ongi niisugune. Ja temaga ei saa nagu midagi peale hakata. Abi, miks kõik ei ole nakatatud? Miks kas või see kiidetud ja kirutud Madison on jäänud suurelt osalt ise endaks? No ta on muidugi rahunenud, eks aastad teevad oma töö ja rahulik elu seal Hispaania väike seal ka. No muidugi eile või, jah eile, kui ta saates oli, teatavad märgid Eesti mõjust juba hakkasid nagu ilmnema, aga õnneks ta siis sõidab varsti ära ja loodame, et ta nii välja ennast sellest ei rabelenud. Aga tõepoolest, meil on mitu inimtõugu, meil on mitu erineva psüühikat ja on üks osa neist, mida ei saa mõjutada.
Nii on. Ma ei saa nüüd kõigi nimel rääkida, aga ma ise olen 20 aastat ja mõned kuud tegelenud teatud vaimsete praktikatega, korranud mantraid, tegelenud joogaga. Ja see on see, kuidas mina üritan olla mõistusest natukenegi vabam. Mitte, et ma oleksin saanud valgustunuks ja pühakuks, aga see on mind aidanud ja see on see, mida mina teen. Ja iga päev peaks inimene võtma aja maha, sest aeg ja mõistus on lahutamatud. Seal, kus on aeg, seal on ka mõistus, seal, kus on mõistus, seal on aeg. Ja kui võtta ära aeg...
Seda võib ühel hetkel arutada natuke.
Ja kui võtta ära aeg, siis mõistus kaob ise enesest. Aga kuidas võtta ära aeg? Aeg on väga lihtne ära võtta. Aeg, see on minevik ja see on tulevik. Olevik ei ole aeg. Olevik on olevik. See, et me siin praegu sinuga istume, see on reaalsus. Ja reaalsus on alati olevikus. Reaalsust ei ole minevikus, reaalsust ei ole tulevikus. Ja kui me siin 3 aastat tagasi istusime sinuga, mitte selles stuudios, teises majas, siis see oli ka olevik. Ükskõik, mida me ka ei teeks, kõike saab teha ainult olevikus. Sa ei saa midagi teha minevikus, sa ei saa midagi teha tulevikus. Aga me võime meenutada seda olevikku. Ja me võime kujutada endale ette järgmist olevikku. Aga kui see kätte jõuab, see on ikkagi olevik. Ja võt, konks ongi selles, et kui inimene elab olevikus, siis ta on vähem samastunud enda mõistusega. Ja mõistus lülitab nii pea sisse, kui me hakkame, kui me kaume ära minevikku või tulevikku. Ja sellepärast, et minevik ja tulevik on mentaalsed kontseptsioonid. Meil puudub iseseisev reaalsus. Nad on kontseptsioonid. Välja mõeldised, kujutlused, projektsioonid. Aga olevik ei ole seda. Olevik on ainus reaalsus. Ja kui sa oled olevikus, siis su mõistus praktiliselt ülitub välja. Mõistus ei suudad eksisteerida ilma ajata. Nüüd võib küsida, et kui me nüüd oleme siin olevikus, eks ole, et kas me oleme siis nüüd päris lollid, et mõistus on lahkunud ja nüüd me oleme rumalad. Ei, mõistusel pole tarkusega midagi pistmist või loll olemisega. See on teadvus, mis siis käivitub. Mõistus ei ole mitte midagi muud kui pseudoteadvus. Ta on kark nendele, kes on teadvuse kaotanud. Kui sa kaotad teadvuse, sulle antakse mõistus ja siis sa hakkad sellega tegutsema. Aga kui me oskame mõistuse vaigistada, kas siis meditatsiooni või millegi muu läbi, siis tekib teadvus ja siis sa näed tegelikust.
Nii ta võib olla. Aga abi, selle koha peal võiks täna panna punkti, muidu vaat, et läheb endal siin kõrvade vahel kõik keema. Ja head kuulajad, Abirama on siin veel mõned päevad kindlasti, võibolla nädalad, tont seda teab, sest kui sa tahad vana jumalat naerma ajada, eks räägi talle oma omsetest plaanidest. Kui kellelgi on küsimusi, paluks kirjalikult Nõmme raadiosse, ärge väga palju helistage, telefon ja aeg ja muu taoline, aga kirjalikult. Aitäh, abi, ja järgmine kord katsuks jälle alustada reisikirjast ja võibolla minna veel hullemasse kohta kui see, kus me täna olime.
Aitäh!
päike loojumas talvisel õhtul ja süütan ka minas tule. Mul loodata on vaja veel sind, vaid sina süütad minu. Sa tulid su silmis, on suur rõõm, et saame olla me kaks nüüd koos. Su silmad, su juuksed, su naeratus toovad hinge tagasi helli. Silmad, su juuksed, su naeratus on kui me ilus muinas jut. Karm reaalsus, see äratab meid ime kaunis metsa maja. Jäänud viib, et öelda sulle elu ilma sinuta vaid on piin. On elu niilus, niilus on elu, kui oled mu kõrval.
Saade on salvestatud 2013. aastal.